Og der så vi på 1. Thessaloniker brev, kapitel 5, vers 21 og 22. Jeg vil gerne læse de vers for jer igen. Talte om, hvordan de her to vers skulle udgøre fundamentet for læren om åndelig dømmekraft. Der stod, prøv alt, hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Vi talte om, at vi skal efterprøve, eller undersøge. Det er det, det vil sige at gøre det her. Om noget er sandt eller falsk. Og der er et enormt behov for at gøre det her. Hvorfor? Fordi når der på Bibelens tid, altså under Jesus og under Paulus og under Peter, var falske lærere og apostle, så er vi tåber, fjolser, hvis vi ikke tror, at det er det samme i dag. Og faktisk, som vi ser i 2. Timotheus kapitel 4, at i de sidste tider, der vil komme endnu flere, der vil man samle sig lærer i massetal, som kilder vores ører, som gør alt, hvad de kan for at sige det, som mennesker gerne vil høre. Dengang, der skulle de falske profeter rejse rundt fra sted til sted. Og det var altså ikke et jetfly dengang. Der var det på fødderne, måske til hest, måske til båds. Men det var besværligt. I dag, der kommer de til os typisk igennem vores computer, telefon osv. Så at lige så snart vi tænder for YouTube, for måske at lytte til en af dem, vi kender, så dukker der en anden en op, som vi ikke kender til. Og det kunne være, at det var spændende. Og så begynder vi at lytte til det, og så er det, at vi bliver, måske bliver lidt vildt. Så faren i dag er endnu større end nogensinde før, var alt det, vi talte om sidste gang. Og vi talte også om, at vi må lære at holde os fra det onde. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der er sandt og falsk, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Men jeg indrømmer også, at det er ikke bare lige til. Det er ikke bare lige til. Fordi der er nogle ting, de lyder måske godt på overfladen, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er godt. Der er nogle ting, de lyder fantastiske på overfladen, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er fantastisk. Og det var fundamentet, der blev lagt sidste søndag. Det, jeg vil sige i dag, det ved jeg vil komme til at provokere nogen. Jeg ved, at nogen måske endda vil blive direkte sure eller gale på mig, og det må jeg leve med. Det også er at være hyrde for en flok. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker at studere Bibelen. Jeg elsker at sidde der og få lov til at grave ned i mine bøger og undersøge, hvad betyder det på græsk, og hvad betyder det på hebraisk, og hvad sagde den teolog om det, og gav vide, hvad Gud mener med det, og så videre. Jeg elsker det. Absolut elsker det. Den her del, som jeg står foran i dag, det er ikke min favoritting. Det er ikke min favoritting at stille sig op og sige, prøv at høre noget af det, som måske nogen af jer beskæftiger jer med. Det er ikke okay. Det leder simpelthen vildt. Det er da aldrig rart at komme med et negativt budskab til nogen, men indimellem er det nødvendigt. Forestil jer, fårehyrden, som skal holde fårene fra ulvene. Hvis han altid synes, det er synd for dem at sige, der kommer en ulv, der kommer en ulv, og nu skal I gemme jer. Nu skal I passe på. Så bliver fårene spist af ulven. Og hvis jeg aldrig tør sige de ting, som er farlige, som er eksplosive, så er det altså den vej, det kan gå. Jeg vil også sige, at jeg i dag kommer til at nævne navne, ganske som Paulus for eksempel gjorde i 1. Timotheus kapitel 1, vers 19 og 20. Jeg vil også sige, at i dag kommer jeg ikke direkte til at udlægge en tekst, som vi næsten alle andre søndage gør, på nær, at vi rent faktisk udlægger 1. Thessaloniker kapitel 5, vers 22, hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Og hvordan vil jeg så gøre det her? Det vil jeg gøre meget, meget praktisk, meget konkret, ved at se på to ting. To af det, som jeg anser for de største trusler ikke kun imod vores menighed, men imod kirken generelt i dag. Den første af de trusler, det er dem, der kommer med et udvandet og søgervenligt evangelium. Og den anden trussel, det er de, der erstatter evangeliet med tegn og under. Er det, fordi det er de eneste trusler i dag? Nej, det er det ikke. Men det er de to største i min optik. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Det kan godt være, at der er noget, der er blevet større, som jeg ikke ved noget om. Men i min optik er det her de to vigtigste. Og jeg kommer på ingen måde hverken til at sige alt, der kan siges. Jeg kommer ikke til at forsvare alt, der kan forsvares. Jeg kommer ikke til at forklare alt, der kan forklares. For så vil det her blive en serie på længde med vores serie i Romerbrevet. Og det er jeg ikke interesseret i. Jeg er interesseret i, at vi skal tilbage til Romerbrevet. For det er der, livet er at finde. Det her, det er forsvaret. Det her er muren, der bliver bygget op. Det her er der, hvor jeg står og råber ulv. Ulven kommer, ulven kommer. Ikke fordi, at det er for sjov, men fordi det rent faktisk er sandt og seriøst. Så hvad er den første af de trusler, som truer kirken i dag? Det er et udvandet, søgervenligt evangelium. Hvad vil det sige? Hvad er historien bag det her? Men jeg har kunnet finde frem til, at hvad jeg tror, så starter det her udvandede, søgervenlige evangelium i nyere tid med en vis Robert Schuller i Crystal Cathedral i Californien. Robert Schuller, han vokser op i en, det han karakteriserer som en meget streng kirke, og det var en forfærdelig kirke, der prædikede om Guds vrede og menneskets synd, så jeg vil nok have røget i samme kategori, men sådan er der så meget. Og så kommer han til Californien, mulighedernes land. Og her, der vil han gerne begynde at holde gudstjenester. Han kunne ikke rigtig finde et sted, så han finder en drive-in bio. Altså simpelthen en biograf, hvor folk kom kørende i deres biler. Og lyttede til ham her, den relativt dygtige taler, Robert Schuller, der står og forklarer, hvordan han mener, at Guds kærlighed fungerer. Og det var fantastisk for folk, for de kunne komme i deres biler og parkere og lytte til ham, måske gennem deres radio. Og de behøvede ikke engang stige ud af bilen. De var ikke ansvarlige over for nogen. Der var ikke nogen, der så dem i ansigtet. Og medmindre du lige vidste, at ham og hende og hende kørte den bil, så var der heller ikke nogen, der anede, om de dukkede op eller ej. Fordi hvis du har 100 biler på en parkeringsplads, så kan du let overse bare en. Og her var der ikke kun 100, der var adskillige flere. Så rigtig mange synes, det her det var en god idé. Det var en kæmpe succes. Og så var tiden til, okay, vi skal nok ikke kun mødes i vores biler, vi skal have en rigtig kirkebygning og så videre. Og hvordan starter vi så en kirke? Hvordan får jeg en god kirke? Schuller, han gjorde det her, han gik rundt i nabolaget, og så ringer han på døren, og så siger han, goddag, frøken, hvad end hun hed. Kunne du ikke tænke dig at komme i kirke? Det turde de jo ikke dengang i 50'erne, eller præcis hvornår det har været, at sige nej til. Siger, hvorfor kommer du ikke i kirke? Jamen, jeg synes, det ikke er så sjovt, når pastoren taler meget om synd. Så skriver han, okay, jeg må ikke tale så meget om synd. Jeg synes, jeg kunne godt tænke mig noget mere underholdning. Det er så spændende, det vi ser i fjernsynet, men når vi kommer i kirke, så er det lidt kedeligt at sidde der. Okay, mere underholdning, skriver han op. Og sådan gik han fra dør til dør til dør til dør, og fandt ud af, hvad mennesker syntes om, hvorfor de ikke kom i kirke. Og så lavede han kirken sådan. Det var ganske intelligent af ham, og han kommer med det her positive, skyldfrie budskab, hvor der ikke bliver talt om synd, men kun om kærlighed. Der er blevet brugt mange, mange penge på reklamer, og hans idé var, hvis jeg kan få det her til at se succesfuldt ud, så vil folk nok tænke, det er succesfuldt. Lad os nu sige, at jeg tænkte, jeg vil gerne have vores kirke til at vokse, men så betalte jeg måske en masse statister for at komme ind og sidde i vindueskarmen og alle mulige steder, så vil du komme ind. Hold op, det er spændende, det sted her. Der må jeg være. Og det var sådan principielt det, han gjorde. Ikke nødvendigvis, han betalte folk for at komme, men han gjorde så meget for at få det til at se succesrigt ud, at folk tænkte, her må være noget rigtigt. Han gik endda så langt. Jeg skal ikke dømme ham, fordi han gjorde det her. Det kan der have været helt andre årsager til. Men han gik så langt, at han faktisk fik opereret sin næse, så den så pænere ud, således at det må tiltrække flere mennesker. Det kan godt være, at der har været andre årsager til det. Kirken blev kørt som en forretning, og da de skulle bruge, og det er altså mange år siden, 15 millioner amerikanske dollars til at bygge deres Crystal Cathedral, det var det, det var meningen, det skulle koste. Hvordan finansierer man det? Jo, det gør man ved, at Crystal Cathedral er en glasbygning, selvfølgelig med et stålskelet, men enorm, enorm imponerende, bygget i glas, meget, meget høj osv. Hvordan finansierer man det her show? Det gør man ved at sige, hvis du vil sidde på den bedste stol i kirken, så må du betale ekstra for den. Så kan du få dit navn på en stol. $3,000, $5,000. Og vil du ikke være med til at lægge en grundsten til kirken, så kan du få dit navn på et vindue. Det koster noget. Og hvis du har rigtig mange penge, så kan du få en kæmpe sten der, når man kommer gående ned, og som alle kan se, dit navn kan stå på, at du har været med til at finansiere det her. Og det er altså ikke en joke, som jeg bare har læst om på nettet. Jeg har selv været der faktisk ikke bare en, men to gange. Og se det, vi fik engang en rundtur der, dybt, dybt problematisk og trist. Jeg gik ind i deres, de havde sådan et lille kapel. Og inde i det kapel, der stod et udsnit fra Bibelen. Mit hus skal være et bedehus. Punktum, punktum, punktum. Er I klar over, hvad de tre punktummer udgør? Men I har gjort det til en røverkugle. Den del havde de udladt. De taget menneskers penge, bygget det her imponerende, imponerende bygningsværk. Under påskud af, at her har vi en populær kirke. En, hvor at alt er rart og godt, og der ikke bliver talt om de kedelige ting. De havde et juleshow, hvor de trak rigtige æsler ind på scenen, og uden jeg er sikkert også kameler, og folk kom fra nær og fjern for at se det her. Det var det, man gjorde. Det var spændende, det var interessant. Desværre endte det med, at det hele gik bankerot, og hvem købte kirkebygningen andet end den romersk-katolske kirke, fordi det passede lige ind i deres stil. Robert Schuller havde en disciple og en efterfølger, der hed Bill Hybels. Bill Hybels, han startede Willow Creek Church i Illinois, og der kunne siges rigtig meget om Bill Hybels, og både om hans tjeneste og skandaler og alt muligt andet. Men den ting, jeg blot kort vil fokusere på, det er noget, som hedder Global Leadership Summit, som er noget af det, der påvirker os mest her i Danmark. Global Leadership Summit er noget, der har et stort tag i dansk kirkeliv. Det er en årlig lederkonference, man har her i Danmark, og de skriver på deres egen hjemmeside, at det er den største lederoplevelse i verden, der i samarbejde med lokale kirker, organisationer og virksomheder inspirerer ledere til at vokse og blive katalysorer for forandring, hvad det så end betyder. Her i år 23, hvis du tog med til Global Leadership Summit, og det kan jeg garantere dig, for jeg ikke gør, men der er 8 keynote speakers, altså 8 talere. En af dem, det er en, jeg anede ikke, hvem nogen af de her var, så jeg måtte slå dem op på deres egen hjemmeside, Liz Bohannon. Liz Bohannon, hun rejste som ung til Afrika. Her startede hun en succesrig forretning, har hjulpet masser af afrikanske kvinder til at få et godt liv. Og prøv at høre, rigtig dejligt for Liz Bohannon. Og jeg er sikker på, at hvis jeg som i min virke af revisor tog hen og lyttede til Liz Bohannon, så kunne jeg sikkert lære noget om forretningsliv. Men hun har da ikke nogen plads i at stå og fortælle kristne ledere, hvordan de skal lede Guds kirke. En anden en af dem, der skal tale, det er James Clear. Og James Clear, han begynder i 2012 at holde foredrag om self-improvement. Og hans bog Atomic Habits, den sælger 15 millioner eksemplarer. Og jeg tilføjer, hvad rager det mig? Hvad skal jeg bruge det til? Hvordan skal verdens visdom og metoder og atomic habits og self-improvement, hvordan skulle det kunne gøre Guds kirke bedre? Har vi ikke Matthæus, Markus, Lukas og Johannes og Paulus og Peter og Johannes igen til at forklare os, hvordan Guds kirke skal blive bedre? Der er en af de 8, som rent faktisk, og jeg slog dem alle sammen op, en af dem var rent faktisk såkaldt pastor. Sammen med hans kone, ganske vist, men sådan er der så meget. Og en af dem, og man må spekulere i, hvad han står for, når han vil stille sig op på scenen sammen med de her 7 andre virksomhedsledere. De har haft tidligere ministre, alt muligt skrammel til at tale for sig. Den søgervenlige kirke er forblændet af succes. Den er forblændet af markedsføring som grobunden til at se kirken vokse. Hvad er deres kendetegn? Hvad kendetegner den her søgervenlige kirke? Nogle af deres udtryk, det er udtryk som, at de siger, at de holder en tale. Hvem holder talen i dag? I stedet for at sige, hvem holder en prædiken, eller hvem forkynder ordet i dag? Et andet af deres buzzwords udtryk, det er, vi er inkluderende. Vi er meget inkluderende. Okay, og så selvfølgelig management, marketing, strategier. Der er masser af underholdning. Musikken, den er sammenlignelig med en rockkoncert, hvis de kan slippe afsted med det. Der er videoclips, der er powerpoints, der er dans, der er drama, der er flagviftning. Og nogle af de her ting, ikke dem alle, men nogle af de her ting kan have en plads. Har jeg nogle gange brugt et powerpoint-show til at vise jer et billede af et eller andet fra et eller andet bibelsk land? Ja, eller et kort? Ja, betyder det, at jeg er søgervenlig? Nej. Kunne jeg have vist jer et billede af Crystal Cathedral i dag, hvis jeg måske ikke havde været syg i løbet af ugen? Ja, det kan godt være, jeg kunne have fundet på. Betyder det, at jeg havde været søgervenlig? Nej, på ingen måde. Det er slet ikke det, vi snakker om. Det er slet ikke det, vi er ude i. Det er en grad, hvor hvis I har været de her steder, så ved I godt, hvor spændende deres PowerPoint-shows er. Hvor talen bliver afbrudt af et videoklip, typisk fra en eller anden film, som vi måske dårlig nok burde have lov til at se, eller burde give os selv lov til at se. Det er der, vi er henne. Hvis du går ind i deres bygninger, så bliver, og igen, det er jo ikke fordi, at alle, der gør det her, at de er søgervenlige, men en indikator er, hvis du tager prædikestolen og skifter ud, og jeg brugte en gang selv sådan et, så jeg kan jo godt tillade mig at sige det her, men med et nodestativ. Og nu taler jeg ikke om min fattige, lille, nystartede menighed, der sidder hjemme i min lejlighed. Det er ikke den, vi snakker om. Vi snakker om i kirker, der har 100 eller millioner af kroner. De har godt råd til en prædikestol, hvis de vil, lad os sige det sådan. Men de skifter den ud, eller den er måske af glas, så at det hele er mere transparent. Kig efter sådan nogle ting. Hvis du ser online og ser, at de står bag et eller andet glas, eller ved sådan, måske sådan et rundt bord, hvor der står en kaffekop på, der ser hipt ud, så er det i hvert fald en indikator af, at det her ikke nødvendigvis noget, jeg skal beskæftige mig med. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis er dårligt og elendigt og falsk lære, men det er og bliver en indikator. En anden indikator er, at de vokser så relativt hurtigt store. Mange af dem. De har succes. Kæmpe succes. Og så en tredje og dybt, dybt forstyrrende ting i min tankegang, det er, at flere og flere af dem, de begynder i deres bygninger at bygge ikke en café, hvor man kan købe en kop kaffe efter gudstjenesten, fair nok, men en bar. En bar i en kirke. Har man hørt med? Men det er altså ikke ualmindeligt. Hvad er deres teologiske kendetegn? Et af dem, ud over det, vi har talt om, det er de her kvindelige prædikanter. De er også mandlige, men også kvindelige. Og vi ved godt, hvad Bibelen siger om det. Det behøver vi ikke gå i dybden med nu. Men det er et kendetegn. Helst, at ingen skal føle sig som synder, alle skal have det godt, selv de, der åbenlyst lever i synd. Som en, jeg hørte en sige, hvis en homoseksuel kan komme i kirke dag efter dag, eller en transseksuel, eller hvad vi nu taler om, kirke dag efter dag, uge efter uge, år efter år, føle sig rigtig godt tilpas, så er noget galt. Så er der noget alvorligt galt. Så er der noget, der ikke bliver forkyndt. Så er der noget, der ikke bliver sagt. Eller hvis du lever i synd, uanset om det er seksuel synd eller anden synd, hvis du kan komme i kirke søndag efter søndag, og du ikke kan se, at det her det er ikke okay. Hvis du render rundt og bagtaler din kone eller din mand eller dine veninder eller alt muligt andet, og du kan komme i kirke og blive ved med at gøre det, og Guds hellige ånd ikke kan røre ind og røre ved dit hjerte, fordi du hører, hvad synd er, så er der noget galt. En tredje ting, det er også, at de ofte tager let, ganske let på Bibelen. Selvfølgelig bruger de Bibelen, det er de nødt til, det ved de godt, det er en kristen kirke, Bibelen er en kristen bog. Men oftest bliver musikken vægtet højere end bibeludlægning. Og uden at nævne flere navne, så håber jeg, I har bare nogle få værktøjer. Igen, vi kunne jo bruge ugevis bare på at snakke om det her. Det kunne sikkert være spændende, men det tror jeg ikke på nødvendigt. Til at bedømme, om noget i hvert fald har karakterer af en søgervenlig kirke. Og det er en hårfin balance. Fordi det er ikke sådan, at enhver menighed, der bruger en glasprædikestol, det er en søgervenlig kirke. Det er det altså ikke. Men og det er ikke fordi, at enhver kirke, der har bedre musik end os, er en søgervenlig kirke. Bestemt heller ikke. Men det er ikke engang fordi, at alle, der kommer i de her kirker, ikke er kristne, eller er alle sammen falske profeter, de ikke kan se det. Jeg tror, mange af dem er forblændet og ved simpelthen ikke, hvad det er, de går glip af. Der findes selv i denne by ganske gode kristne kirker, som man kan komme i, men der findes også helt sikkert søgervenlige kirker, som appellerer til alt det her. Det, der er den største fare ved det her, det er, at de udvander evangeliet. De tager simpelthen og udvander evangeliet ved kun at fortælle de gode nyheder, men at simpelthen udlade de dårlige nyheder. Vi er nødt til både at have de dårlige nyheder, Romerbrevet kapitel 1-3, vi er synder, alle har syndet og mistet herligheden for Gud. For at vi kan begynde at forstå de gode nyheder, Romerbrevet kapitel 4-8, at vi er retfærdiggjort og helliggjort og herliggjort osv. Må jeg minde om, at et udvandet evangelium er ikke et evangelium. At hvis du ikke har dårlige nyheder, så er de gode nyheder en tødt svær. For hvis du begynder at fortælle nogen, du skal frelses. Hvorfor? Hvad skal jeg frelses fra? Du skal bare frelses, fordi Gud han elsker dig. Ja. Og hvad så? Hvor mange der elsker mig? Ja, jamen, Gud han elsker dig allermest. Nå, men prøv i stedet at fortælle dem, at Gud han elsker dig så meget, at han sendte sin søn til at dø i stedet for dig, som rent faktisk fortjener det, fordi du er en synder. Det er den første del. Den anden del, det er de, der erstatter evangeliet med tegn og under. De, der erstatter evangeliet med tegn og under. Igen, historien her, den går mange retninger. Og der kunne siges meget, meget mere end det, jeg siger her. Men her, der er et highlight af det, som de kalder for Guds generaler, God's generals. Det meste af det her, det kommer fra USA og er eksporteret til resten af verden som alt muligt andet fra USA. Og de her, de er God's generals, og de er mange af dem, og det er dem, som var forgængerne til alt det forfærdelige, som vi ser i dag. Den første af dem levede fra 1847 til 1907. Han hed John A. Dowie. Han havde en helbredelsestjeneste. Han havde såkaldte healing rooms, altså helbredelsesrum. Hans medlemmer, de måtte ikke gå til lægen, og hvis de ikke blev helbredt, så var det, fordi de ikke havde tro nok. Men ham her, han var en ond mand, der stjal folks penge. Fra 1873 til 1929, der var en, der hed Charles Parham. Han mente, at helbredelse, det var en del af evangeliet. Han begyndte at udbrede ideen om tungetale, som ellers ikke havde været hørt siden apostlenes dage. Og han gjorde det simpelthen til en del af gudstjenesten. I 1906, der sker der det, at en mand ved navn William Seymour, han var Parhams elev. Eller det vil sige, det var han ikke rigtigt, fordi Charles Parham, han var racist i allerhøjeste potens. Og han står indenfor i sin kirke og prædiker til de gode, rigtige, hvide mennesker. Og stakkels lille Seymour, han, en lille sort dreng, sidder ud, eller dreng mand, sidder udenfor og må lytte gennem vinduet på de vidunderlige undervisning, som racisten Parham kommer med. Er det ikke sygt? Er det ikke utroligt, at nogen hopper på det? Han starter så en kirke i Azusa Street i Los Angeles, og det er her, hvor man har det, der hedder Azusa-vækkelsen, som var starten på det, vi kender som pinsebevægelsen i dag. Starter det her tungetale for alvor bliver udbredt, folk falder om osv. En af dem, der så kommer parallelt med det her, og som hedder på bølgerne, det er den her Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, han gjorde det, at han slog og han sparkede folk for helbred. Ikke fordi han havde folk, men fordi de jo havde dæmoner i sig. Og han kunne se dæmonerne, så han slog dem for at slå dæmonerne ud. Og så en gang, så var der et forældrepar. Og det her, det er altså ikke noget, jeg finder på. Du kan finde det på dem, der er pro Smith Wigglesworth, hvor hans oldebarn, vil at mærke, deltager i programmet og bekræfter, at det er sandt. Færdig en 2 måneder gammel baby, som var dødeligt syg. Hun var dødeligt syg, og de tager den 2 måneder gamle baby til Smith Wigglesworth. De stjæler ham simpelthen, deres egen baby fra hospitalet, tager ham til Smith Wigglesworth og siger, helbred ham. Og siger, må jeg gøre lige nøjagtigt, hvad Gud siger til mig, jeg skal gøre med den her baby? Ja, for hun var ved at dø alligevel. Tager et baby, 2 måneder gammel, og kaster ind i væggen. Og efter babyen jo falder ned, og så sparker han til babyen, som var det en fodbold. Og ifølge Sid Roth, som er ham, der fortæller det her, og I kan google YouTube Sid Roth, Smith Wigglesworth, så hører I ham fortælle historien med stor begejstring. Så siger han, 100% healed. 100% healed. Jeg er fuldstændig ligeglad, om det barn er 100% helbredt eller ej. Det er sygt. Det er fuldstændig rablende sindssygt. Samtidig med det her har vi Amy Semple McPherson. Hun rejste sammen med sin første mand til Kina. De havde ikke brugt tid på at lære sproget for at kunne fortælle kineserne de gode nyheder, de forventede i det, de trådte på kinesisk jord, så ville Gud give dem tungetalens nådegave til at tale kinesisk. Det skete ikke lige frem. Og hun tog tilbage igen. Hendes mand døde, der skete alle mulige sindssyge skandaler i hendes liv, blandt andet forsvandt hun i forskellige uger. Hvad vi ved om det er, fordi hun havde en seksuel skandale med en eller anden imens. Hun påstod, hun havde været bortført. Men hun starter det, der hedder The Four Square Church. 1909-1965, der var en, der hed Branham. Han fornægtede treenigheden. Og alligevel så er han faderen til helbredelsesteologi efter 2. verdenskrig. 1907-1976, Catherine Kuhlman. Hun, når man ser hende, så tænker man, sikke en psykopat. Hun danser rundt på scenen i hvidt tøj og siger alt muligt. Det løber en koldt ned ad ryggen, når man hører det. Ganske simpelt. Det ligner noget okult, ganske simpelt. Men hun er forbillede for ingen mindre end Benny Hinn. Og Benny Hinn, hvis I har set ham i hans meget, meget hvide jakkesæt, jamen, så ligner han Catherine Kuhlman ganske, ganske godt. 1918-2009, nu begynder vi at være oppe i årstal, vi andre, vi sådan for alvor har været med, der var Oral Roberts. Han er starten på den moderne herlighedsteologi. Oral Roberts videregiver sin tjeneste til Kenneth Copeland, hvis I har stødt på det navn. Og det, han skal videregive sin tjeneste til Kenneth Copeland, så stiller Oral Roberts op på scenen, kigger ned på Kenneth Copeland og hans hustru, og så siger han, kan I huske, hvor der blev sagt, sølv eller guld har jeg ej, så siger han, det behøver vi ikke sige. Vi kan sige, sølv eller guld har vi rigeligt. Det var hans budskab. Han bliver efterfulgt af Kenneth Hagin og Kenneth Copeland, som i dag er blevet efterfulgt af mænd og kvinder som Benny Hinn, nok som den mest kendte i dag, Joyce Meyer, Creflo Dollar, Joel Osteen, og ikke mindst sådan en som Bill Johnson fra Redding, California, som er Det er helt vildt, hvad de dukker op med der i Bethel, California. Og i øvrigt, det er ikke skrevet her, men en af de ting, som både de her og de søgervenlige kirker osv. bruger rigtig meget, det er jo musikken. Og de der Redding, California, Bethel Church, de udgiver masser af sange, som masser af velmenende kristne sidder og lytter til igen og igen og igen og igen. Jeg er sikker på, at det er nogle gode sange. De hører bare ikke til hos de kristne. Vi er altså nødt til at sige, at bare fordi en sang lyder godt, og fordi vi har hørt en sang, så betyder det ikke, at vi skal sidde og lytte til den sang og fylde os med dens teologi. Det kan da være, at teologien er rigtig i den sang. Men hvad med deres næste sang? Lad os hellere holde os for det, der findes tusindvis af gode kristne lovsange og salmer, som vi kan lytte til. Vi behøver ikke tage den smule skrammel ind, som kommer udefra. Så det er dem, de er. Hvad er deres kendetegn? Det vigtigste kendetegn, tror jeg, det er, at helbredelser er i fokus. Jeg vil gerne sige her, selvfølgelig kan Gud helbrede. Selvfølgelig kan Gud helbrede. Men han helbreder, fordi han vil det. Ikke fordi du tager til et helbredelsesmøde. I USA der er det stadigvæk ikke almindeligt at se, og endda herhjemme, at på onsdag der er et helbredelsesmøde. Hvordan i alverden kan de vide, at det er Guds plan at helbrede nogen på onsdag? Det er kun noget, han ved. Det er ikke noget, vi kan vide. Vi kan ikke sidde og fremtrylle det. Vi kan ikke, hvis vi skærer os selv og pisker os selv og beder hårdt nok, og i øvrigt giver penge nok til den her tjeneste, være sikre på, at nogen helbreder. Det er på ingen måde sikkert. Og jeg vil endda gå så langt og sige, at jeg tror ikke på, at Gud går rundt og helbreder igennem særlige hellige mennesker. Jeg tror, at Gud helbreder, når almindelige mennesker beder for syge mennesker. Så nogle gange så vælger Gud at helbrede. Den her gruppe af mennesker, de tror på, at Gud altid helbreder. Og hvis nu han ikke har helbredt dig, så er det, fordi du ikke har tro nok. Dit forfærdelige menneske. Eller måske endda ikke, fordi du ikke har penge nok til at betale det, du burde have betalt. De har helbredelsesmøder, de har helbredelsesrum. Det trækker mennesker, det trækker mange mennesker, det trækker desperate mennesker. Jeg har i min tidlige år som kristen var med til nogle af sådan nogle ting her. Det var nogle helt bestemte typer, der dukkede op. Det var nogle meget, meget desperate mennesker, der dukkede op for at høre det her. De misforstår med det her fokus på helbredelse ganske simpelt formålet med evangeliet. De tror, at evangeliet handler om fysisk helbredelse. Det gør det ikke. Det handler om åndelig helbredelse. Det, at nogen i sig selv bliver helbredt, det frelser ingen. Prøv at tænk på, hvor mange mennesker Jesus han helbredte. Tænk på, hvor mange der sad tilbage på pinsedagen. 120. Der var, som jeg læser det, 5.000 mænd foruden kvinder og børn, da de fik brød og fisk den dag ved Genesarets sø. Hvor var de på pinsedagen? Kan I huske historien om de 10 spedalske, der bliver frelst, helbredt, og der er en af dem, der kommer tilbage og siger tak? De andre 9, de løber bare og siger, jeg er helbredt. Helbredelse, det frelser ikke nogen. Det giver dem midlertidig lindring. Men hvad vil du helst? Have midlertidig lindring? Eller have evig frelse? Og må jeg understrege, det at bede for syge mennesker, det er altså ikke at evangelisere. Det er at bede for syge mennesker. At evangelisere, det er at fortælle, du er en synder, du har brug for Jesus. Det her er Jesus, han er død, han er opstået, og han lever for evigt, og med lidt flere fyldord ind imellem. Ikke? Det er ikke at gå rundt og bede for syge mennesker. Der er en sygdom, der er værre end kræft, der er værre end hjertefejl, der er værre end den værste sygdom, du kan tænke på. Det er synd, og det er det, som mennesker har behov for at høre om. Ikke fysisk helbredelse. Helbreder Gud os så nogle gange fysisk? Ja. Men det, du også vil se ved de her falske lærere og profeter, det er, at de helbredelser, som de påstår sker, Det er helbredelser, der typisk ikke kan dokumenteres. Et ben, der bliver længere. Eller en ryg, der ikke gør ondt mere. Det er sjældent, at de beder for nogen, der mangler en arm, at varmen må vokse ud igen. Eller de beder for en, der rent faktisk er konstateret død, og han vågner igen. Og hvis de var så gode til at bede, hvorfor går de så ikke ind på hospitalerne? Hvorfor går de ikke op på kirkegårdene og beder om, at de døde må opstå, og beder om, at alle på hospitalet må blive raske? Hvad med coronavirus? Kunne de ikke bare bede for, at det ikke måtte ramme nogen af de kristne? Det gjorde det jo alligevel, og så videre. Der er simpelthen en brist her mellem det, de siger, og det, der sker. Og hvis du bliver kørt ind i en kørestol til et af de her møder, og du er øvrigt ikke en af dem, der rent faktisk kunne gå i forvejen, og som bare skulle stille dig op af kørestolen for show, det gør de, så bliver du sat i et hjørne for dig selv, hvor det ikke lige dem, der kommer op foran og bliver bedt for. Så er der en anden ting med dem. Det er ikke bare helbredelse. Det er også, at Gud han taler direkte til dem. Hvis du hører nogen sige, så siger Herren, eller Helligånden taler til mig, jeg fornemmer, at Helligånden siger, jeg kan godt have sagt noget i den retning engang, det ved jeg ikke. Men hvis det konstant er på deres læber, så er det subjektivt. Det er, hvad de føler, Gud måtte sige til dem. Og prøv at tænk på en magt, jeg vil have over dig, hvis jeg sagde, Helligånden siger, at om lidt så sender jeg en kor rundt, tag alle dine penge, nu er der ikke nogen, der har nogen kontanter mere, men send alle dine MobilePay til mig, og så videre. Så siger Herren, hvis du gør det, så vil du opleve velsignelse. Sådan taler de. Og de bruger Guds navn til deres svindelnummer. Er det ikke forfærdeligt? Tænk på en magt. Så siger Herren, du må ikke gifte dig med hende. Så siger Herren, du skal gøre sådan og sådan. Så siger Herren, I skal få smurt den dør. Kan I se, hvilken tåbelig magt, vi kunne prøve på at have, men hvor forfærdeligt det er? I stedet for at sige, så siger Herren, så er det langt bedre at sige, så står der i Esajas kapitel et eller andet, vers et eller andet. Så står der i Matthæus kapitel det vers det. Det er det, Herren siger. Det er det, vi ved, Herren siger. Hvad du fornemmer, Herren siger, det kan skyldes alt muligt andet. Og må jeg understrege, der findes ikke en ny åbenbaring. Du finder ikke pludselig ud af et eller andet helt nyt om Jesus, som ikke stemmer overens med Bibelen. En tredje ting, det er, at de søger oplevelser uden for Bibelen. Og snart rigtig mange år siden, der var noget, der hed Toronto-bevægelsen. Det var lige der, da jeg blev kristen. Det var kæmpestort. Og det handlede om, i bund og grund, at man kom op og blev bedt for, og så gjorde nogen lige sådan, og så slog Helligånden dig omkuld. Du faldt i ånden. Det er altså ikke en praksis, vi finder i Bibelen. En anden ting, det er i den der Bethel Reading der havde de 2011. Oppe under airconditioning-systemet, der var en glory cloud. Det kan jeg godt fortælle jer. Der var Guds herlighed var deroppe. Vel var den der, hvis Guds herlighed havde været deroppe, så havde det deres liv der set fuldstændig anderledes ud. Har I ikke læst 2. Mosebog? Har I ikke læst Kongebogen? Når Guds herlighed viser sig, så er det noget helt andet, der sker, end at ja, det først var det kun pedellerne, der så det, når nu de kom ind til gudstjenesten efterfølgende. Og så pludselig en dag, så forsvandt den her herlighedssky. Glory cloud. Sikke noget vores. Og så er de meget, det er jo ikke noget, vi søgte. Og det er mærkeligt, det altid sker hos jer, når I ikke søger det. Og så en anden ting med det her med at søge oplevelser uden for Bibelen. Så er de her typer typisk besat af dæmonbesættelse. Dæmonbesættelse. At hvis du ikke kan holde op med at ryge, så er det fordi, du har en røgånd. Hvis du ikke kan holde op med at drikke, så er det fordi, du har en alkoholånd. Hvis du ikke kan holde op med at bande, så har du en bandeånd. Hvis du ikke kan holde op med at spise, så er det fordi, du er ude af kontrol. Nej, det er hele tiden dæmoner. Det er aldrig dig selv, der skal tage ansvar. Man havde i, jeg tror i 70'erne, et udsagn, hvor man sagde, the devil made me do it. Lad være med at skyde skylden på ham for alting. Kommer han og prøver på at overbevise sig om ting, og snyde os og med sine snigløb osv. Bestemt, det har vi talt om ganske, ganske dybtegående tidligere. Men tager han bolig i os? Tager dæmoner bolig i den kristne? Absolut og aldeles ikke. Fordi den kristne er født på ny, fyldt med Helligånden, og Guds ånd og dæmoner bor ikke i den samme krop. Intet sted i Bibelen finder du, at kristne er dæmonbesatte. Kan andre mennesker være dæmonbesatte? Ja. Og faktisk var der en, der gik så langt at sige, at han mente, at Kenneth Copeland, som jo er en af de her prædikanter, han var intet mindre end dæmonbesat, mente han. For når man ser hans øjne, han ser helt syg ud, inden han sætter sig ind i sit kæmpestore jetfly og har 700 millioner dollars net worth. Nå, men det er en anden snak. Og så den sidste ting, jeg vil sige, som manges argument er, om jeg har selv oplevet det. Jeg har selv oplevet at falde om. Okay. Jeg har selv set the glory cloud. Okay. Og det er jo mega svært at diskutere med. Hvis jeg diskuterer med sådan, om jeg har selv oplevet det. Jeg har selv oplevet at komme i himlen og se, hvordan himlen er. Okay? Men siden hvornår er din oplevelse blevet vigtigere, end hvad Guds ord siger? Og det her, det gælder altså ikke kun de her ret syge ting, vi taler om her. Det gælder alt muligt. Din oplevelse skal jo ikke sættes over, hvad Guds ord siger. Som Tim mindede mig om, en gudstjenesten, det er ikke, hvad vi synes, Bibelen siger. Det er ikke det, den betyder. Den betyder, hvad den betyder. Gør den ikke? Det er det ikke det, vi står for? Så fordi nogen siger, at jeg har haft en oplevelse, jeg har oplevet det her og det her og det her, det kan vi altså ikke tage for gode varer, at fordi vi på et tidspunkt har oplevet det. Jeg har også siddet i masse manipulationsmøder og oplevet nogle af de her ting. Men det betyder ikke, at det er rigtigt. Ikke jeg, for det er jeg slet ikke dygtig nok til. Men hvis jeg var dygtig nok til det, så kunne jeg formodentlig manipulere jer til at tro alt muligt vanvittigt. Og gøre alt muligt vanvittigt. Når vi for 10-15 år siden tog til Gørløs og så, det gør jeg ikke, men og så Christian Hedegaard, hvordan i alverden kunne sådan en, undskyld mig, psykopat, forlede så mange mennesker og få dem til at tro alt muligt. Det kunne han da, fordi han var det, en psykopat, der kunne forlede mennesker til at tro, at alt det her er rigtigt, og give dem penge og gøre ting osv. 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 Det er da smadernemt. Ellers så ville det da ikke kunne ske igen og igen. Bare fordi du har oplevet at være til nogle af de her ting, at nogle af de her ting er sket, betyder ikke det fra Gud. Så kan du selv få lov at gætte på, hvor det kunne være fra. Sæt aldrig din oplevelse over, hvad Guds ord siger. Så er det begyndt at gå galt. Vi er nødt til at starte med Guds ord. Og hvis Guds ord siger det, giver plads til det osv., fair nok. Men hvis det ikke gør det, løb skrigende bort. Som sagt, jeg kan på ingen tænkelig måde på sidste gang og den her gang give alt, hvad der er at sige om det her. Det er et enormt emne. Og jeg havde bare behov for lige at blive mindet om åndelig dømmekraft. Og jeg havde behov for at sige nogle af de her ting til jer. Den søgervenlige kirke, og de, der erstatter evangeliet med tegn og under. Og jeg highlightede noget af det, som jeg mener er de største trusler i dag. Her er min råd. For det første, gransk skrifterne. Hvad er så menigheden i berøring? Dem, der i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 11, var mere imødekommende end jøderne i Thessaloniki, fordi de modtog ordet med meget velvilje, og de granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Og det, der er ideen er, at Paulus kommer til dem og siger, Jesus, 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 så tager de det gamle testamente og undersøger, kan han virkelig have ret i det? For det andet, pas på de to farer, som jeg taler om i dag. Begge dele er farligt, begge dele kan lede væk fra evangeliet. For det tredje, udvis åndelig dømmekraft. Tag ikke imod alt, der har navnet Jesus på sig. Tag ikke imod alt, der har et bibelvers på sig. Det kan være farligt. Og så for det fjerde, så har Vores venner i Aarhus Bibelkirke, som er en relativt nystartet menighed i Aarhus, de har fået den tjeneste og ressourcerne til det, at oversætte kristen litteratur til dansk. For mange af os er det ikke en streng nødvendighed, men jeg ved også, for nogle af jer, der er det en fantastisk ting at kunne læse noget på dansk, fordi det gør det bare nemmere. Det første, de har udgivet, det er 12 hæfter. 12 hæfter, som oprindeligt blev skrevet af John MacArthur i Californien, og om 12 forskellige emner. Og da jeg var ved at forberede det her, så tænkte jeg nu, når jeg havde fået et eksemplar hver, tænkte nu vil jeg lige prøve at bladre dem igennem og se, om der var noget, jeg kunne bruge til noget af det, vi skulle tale om her i dag. Og så dukker der det her op. Nu ved jeg ikke, om I kan se, hvad der står på det. Åndelig dømmekraft, står der. Okay, tænkte jeg. Fordi Aarhus Bibelkirke, de havde sagt, prøv at høre, hvis du gerne vil have gratis eksemplar af det her, så sig til, så sender vi det til dig. Det koster jer ikke andet end lidt porto, og så er det jeres, og så kan I få dem, og I kan få dem blive bygget op af dem. Derfor har I dag til hver af jer, der måtte ønske det, herovre, gemt væk i stor show og spektakularitet, de her 12 hæfter. Nogle af dem er sikkert bedre end andre, nogle af dem taler sikkert bedre til dig, end andre gør. Tag 1, 2, 3, hvor mange du vil, der er 25 af hver, og tag gerne dem alle sammen. Sæt jer hjem, læs dem. De varer måske et kvarter til en halv time at læse et, medmindre man gør det meget, meget grundigt. Og lær af det. Lad det være med til at forme jer i jeres åndelige dømmekraft. Fordi jeg ved godt, jeg har masser af bøger derhjemme på engelsk, men jeg ved også godt for nogle af jer, der har I ikke de ressourcer, og nu vil jeg gerne give jer de ressourcer i lille format. Men når I læser det her, brug også åndelig dømmekraft. Lad være med at sige det, og det må være Bibelen, så nej, det er ikke Bibelen. Bibelen er Bibelen. Det her, det er et supplement til det, som vi hører om søndagen, og det er for det meste nogle hverdagsemner, så som familien og åndelig dømmekraft er en af dem, og ja, I kan selv se det over bagefter. Men tag endelig del i det, hvis I kender nogen, som kunne tænke sig et eksemplar, som ikke er her i dag, så tag endelig et eksemplar hver til dem. Det skal I være velkommen til. Og hvis vi kommer til at mangle, så beder vi bare om flere. Med det sagt, så lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud, vi takker for det, vi har hørt om i dag. Det huer mig ikke her at give en forelæsning frem for en prædiken, for det er det, det har været. Men jeg ser frem til, at vi igen på søndag kan være tilbage i Romerbrevet, om du vil, og høre, hvad du har at sige til din menighed. Vi lægger ugen i dine hænder. Og vi beder om, at du må hjælpe og beskytte os for de her farer, som lurer. De her farer, som er så ødelæggende i mange, mange kirker rundt om i verden, men også i Danmark her. Det er til din ære, det er til din pris. Amen. Amen. Lad os slutte med sammen at huske på evangeliet. På nadveren, som er så essentiel i vores tilbedelse, fordi det er derpå, vi husker på korset.